Cerība un mierinājums, lai piepilda jūs ar mieru un prieku svētajā garā.
15 svētceļnieku rīts Rīgā iesākās ar misi un kopīgām brokastīm svētā Jēkaba katedrālē. Lai gan sanākošo nebija daudz, visiem ir kopīgs mērķis – vairākus simtus kilometru mērot kājām, lai ierastos Latvijas katoļu reliģiskajā centrā Aglonā. Ilgadējo svētceļniekus nebiedē ne lietus, ne negaiss, un pat virpuļviesulis nespēja stāties pretī šo cilvēku gribai satuvināties ar Dievu. Kādam tā jau ir 30. reize, kādam tikai pirmā. Piemēram, Marijai šis jau ir 28. svētceļojums. Ilgadējos gados iegūtā pieredze ļauj šodien pasargāt jaunākos dalībniekus no iedzīvošanās tulznās pēc neskaitāmu kilometru mērošanas. Galvenais izvēlēties pareizās sandales. Jā, tās maksās lielāku naudu, taču ērtība garajā ceļā noteikti atmaksāsies. Nenoliedzami katrs svētceļojums ir interesants un neatkārtojams, un ilgajos gados piedzīvotais palēnām tiek iemūžināts arī grāmatā, stāsta ilgadējā svētceļotāja Marija.
Viņa tiks izdota tikai tad, tā kā es apstāšos un beidzot neiešu. Bet tā kā man kādreiz mamma prasīja, teica, cik tu ilgi iesi, es saku tā, tik ilgi, kamēr Dievs man dos spēku, veselību un izturību. Tik es ilgi iešu, un tā kā es vairs neiešu, es uzrakstīšu grāmatu, kurā jau tiek melnrakstā rakstīta, un būs interesanti. Un grāmatas sauksies svētceļnieka piedzīvojumi ceļā uz Aglonu.
Savukārt svētceļniece Helēna savā pirmajā svētceļojumā devās 1990. Gadā, kad vēl bija pavisam citi laiki. Tolaik tas bija kaut kas jauns un vēl nepieredzēts. Grupās, kas tolaik devās uz Aglonu, bija pat vairāk nekā 200 cilvēku. Taču, kā atzina Helēna, mazākā grupā ir ģimeniska noskaņa, veidojas draudzības un ir labs atbalsts šajā ceļā. Helēnai šis ir 30. svētceļojums. Par to, kas notur šo deksmi katru gadu salikt ceļu somu un doties tālajā ceļā, savās pārdomās dalās svētā Jēkaba katedrālas draudzes locekla Helēna.
Ka katru gadu, līdzīgi kā tā kā gaiputniem, es teiktu, izstrādājas jau tāds instinkts, ka tu nu tā kā nāk tas augusts un tev jau kaut kā sirdī un kājas sev arī tā, ka es sāku ar kājām runāt, nu kājiņas būs šogad atkal mazliet jāsoļu, nu tā, neskatoties uz visu. Nu tāds ir tāds, kā sacīt, process, kuru gribas vēl piepildīt. Un tā kājām iešana tiešām ir tā, ka tu gan pats, gan skaties un tā mainies drusciņu uz labo, jo gribas jau tikai nedaudz uz to labo pusi.
Motivācija doties svētceļojumā katram ir sava. Kādu vilina nezināmais, nu kā es tagad noiešu vairākus simtus kilometru, neskatoties uz laikapstākļiem. Kāds jau ir devies tik ilgi svētceļojumos, ka pat īsti nezina, kā tas būtu vairs neiet. Šeit, protams, nav runa par savu spēku pārbaudi, jo katram ir jāapzinās savus veselības stāvoklis un spēja ilgstoši iet. Tāpat svētceļojumos novērots, ka dažiem varbūt pašā sākumā nemaz nav kāda dziļāka nodoma par to, kāpēc viņi dodas šajā ceļā.
Kungs ir mūsu prieks, aleluja, lai atsaucas ir.
Grupa, kas devās uz Aglonu no svētā Jēkaba katedrāles, aizvadīs ceļā 13 dienas. Katru dienu plānots noiet 25 kilometrus. Būs kāda reize, kad būs jāmēro pat 30 kilometri. Svētceļnieki norādīja, ka viss šis ceļš ir ne tikai par lūkšanu, bet arī par savas iekšējās būtības sakārtošanu. Šajā laikā esi tikai tu, tāvi ceļa biedri un ceļš. Nav iespēju aizbēgt no sevis, ierakties darbos vai pazust interneta dzīlēs. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.